Oli tarkoitus huomenna tuossa 10 kokouksessa tuoda esille semmoinen kehoituksen sana ja semmoisella suurella vavistuksella tässä tämä on nimetty Raamattu tunniksi ja kun en huomenna voi olla täällä paikalla, niin ajattelin, että näin nyt pääsin tästä. Mutta uskon, että Herran tahto on kuitenkin esille tuoda erästä asiaa tässä ja tahtoisin tässä Herran nimessä tällaisen kehoituksen sanan tuoda meille kaikille esille Jumalan sanasta. Uskon kasvu ei varmaan merkitse aina sitä, että me saamme tiedollisesti jotakin uutta elämäämme ja että me tiedollisesti kasvamme tässä Jumalan tuntemuksessa, vaan uskon näin, että tämä Jumalan kasvu meidän elämässämme on myöskin ennen kaikkea sitä, että me uudelleen poraudumme sinne alkulähteille ja sinne ensirakkauteen, jonka Jumalan sana meitä kehoittaa. Sinne uudelleen ja uudelleen, ehkä niihin vanhoihin, jo tuttuihinkin asioihin, mutta uudemman kerran syttymään siitä, jota alussa oli silloin, kun me Jeesuksen löysimme ja lähdimme Herran matkaan kulkemaan Jeesuksen kanssa. Täällä sanotaankin ensimmäinen Mooseksen kirja 26 ja 18. Iisak kaivatti uudelleen auki ne vesikaivot, jotka hänen isänsä Abrahamin päivin olivat kaivetut, mutta jotka filistealaiset olivat Abrahamin kuoltua tukkineet, ja antoi niille jälleen ne nimet, jotka hänen isänsä oli niille antanut. Isäkin palvelijat kaivoivat laaksossa, löysivät sieltä kaivon, jossa oli juoksevaa vettä. Mutta Gerarin paimenet alkoivat riidellä Iisakin paimenten kanssa, sanoen, vesi on meidän. Niin hän kutsui kaivon Eesekiksi, koska olivat riidelleet hänen kanssaan, nimi merkitsee riita. Sen jälkeen he kaivoivat toisen kaivon ja joutuivat riitaan siitäkin, niin hän toi sille nimen Sitna, se merkitsee vihollisuus. Sitten hän muutti sieltä pois ja kaivoi vielä yhden kaivon. Siitä ei syntynyt riitaa, sentään hän nimitti sen Rehobotiksi ja sanoi, nyt Herra on antanut meille tilaa niin, että voimme lisääntyä maassa. Varmasti on näinkin, että meidänkin elämässämme tuo synti ja vihollisuus, nuo filistealaiset, ne tahtovat tukkia kerta toisen jälkeen ne Jumalan ehtymättömät vesikaivot, joiden kauttahan tahtoo virvoittaa meidän sisäistä maailmaamme. Varmasti tänäkin päivänä tässä suurin osa, kun me olemme uskossa elävää Jeesukseen, tahdomme tässä olla hänen kasvojensa edessä ja rukoilla sydämen rukousta. Herra, virvoita meitä sanasi jälkeen. Vahvista meitä uskon tiellä ja anna meille uutta voimaa. Jotta näin olisi, niin meidän on palattava sinne alkulähteille uudelleen kaivettava auki ne kaivot, jotka kenties jostain syystä meidän elämässämme ovat tukkeutuneet. Filistealaiset, synti, tottelemattomuus on saanut tukittua Jumalan kaivot. Ja kun näin tapahtuu, että tahdomme uudelleen mennä sinne alkukaivoille, sinne elävän veden lähteelle, Jeesuksen luokse, ensi rakkauteen, niin Gerarin paimenetkin ilmestyvät välittömästi kuvaan mukaan, niin kuin me tästä luimme, ja tulee riita niiden välillä. Siellä kuollut usko ja luopunut kristillisyys astuu välittömästi ja tulee tällainen kontrastitilanne sen kanssa. Ja sitten kun mennään vielä eteenpäin, niin tulee Sitnan kaivo, joka merkitsee vihollisuutta. Jeesus itse sanoikin tällä tavalla, että maailma vihaa teitä. Todellisen uskovaisen tunnistaa siitä, että maailman henki, se oikein vihaa sitä henkeä, joka meidän sydämiimme Herra on laittanut asumaan. Mutta kun tahdomme edelleenkin Herraa etsiä ja viipyä hänen kanssaan edessä ja rukoilen tehdä matkaa eteenpäin, niin sitten saamme tulla myöskin kaivolle, jonka nimi on Rehobot. Siunattu kaivo, josta Jeesus sanoi ja Raamattu, se on tilavat paikat. Herra vie meidät avaralle, katselemaan oikein lupausten tähtitaivasta ja näkemään, mitä kaikkea Jumalan kansa voi Jeesuksessa tehdä. Kiitos Jumalalle. Sen tähden, ystäväni, jos sinun elämässäsi on tällä hetkellä sellaiset synkät pilvet siellä sielun taivaalla, niin palaa sinne alkulähteille. Etsi Jeesusta koko sydämisesti. Hän toteuttaa sanansa vielä ja ilmestyy Jumalan voimalla niille, jotka etsivät Herraa ja rukoilevat hänen kasvansa edessä. Kiitos Jumalalle. Hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja nyt tahtoisin eräästä tällaisesta asiasta, tällaisesta perustotuudesta ottaa meille esille tässä muutaman kehoituksen sanan. Ja avaamme toinen Timoteus-kirje ja sieltä kolmas luku ja ensimmäistä jakeesta eteenpäin. Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Nyt kun viimeiset päivät, tässä 22 asiaa luetellaan, uskon, että Jumalan lähtölaskento on jo alkanut. Lopun aikaa ei enää mitata vuosissa eikä kuukausissa, vaan päivissä. Ja Raamattu sanoi, että tiedä se, että viimeisinä päivinä Jumalan edessä
tätä aikaa lasketaan viimeisiksi päiviksi, kunnes hän tulee ja noutaa omansa pois, kiitos Jumalalle. Ja hän tulee niin kuin varas yöllä Raamattujen mukaan, ja hän on siitä erikoinen varas, että hän vie vain omansa, kiitos Herralle. Vain ne, jotka ovat Herran omia, ne pääsevät kirkkauden Jumalan kotiin viettämään ikuisuutta hänen kanssaan. Nyt sanotaan tästä, ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahan ahneita, kirskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekuma enemmän kuin Jumalaa rakastavia. Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman, sen kaltaisia karta. Tahtoisin nostaa erään asian tästä esille, joka tässä oli lueteltu. Se sanottiin tässä viimeisiä aikojen tunnusomaista piirteistä. Ihmiset ovat silloin kiittämättömiä. Ja oikein Jumalan henki nosti tuossa sydämelle tämän ajatuksen, että Jumalan kansakin monta kertaa on kiittämätön. Se on sellainen leimaa antava merkki oikein tästä viimeisistä ajoista, viimeisistä päivistä, kiittämättömiä. Tuo kiittämättömyys on napinaa ja kapinaa Jumalaa kohtaan. Sen tähdestä ei meillä saisi esiintyä. Raamattu sanoikin ensimmäinen korintolaiskirje 10 ja siellä 10. Älkääkä napisko, niin kuin muutamat heistä napisivat ja saivat surmansa tuhoajalta. Tämä, mikä tapahtui heille, on esikuvallista ja on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille maailman aikojen loppukausi on tullut. Edelleen samasta jatkaa filippiläiskirje 2. luku ja sieltä jakeesta 13. Sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä. Jumalan edessä tällainen kiittämättömyys on kapinaa häntä vastaan. Ja sen tähden, kun hän ilmestyy kansansa keskellä, hän tahtoo paljastaa kaiken sellaisen, joka on esteenä sille, että hän voisi voimakkaalla tavalla siunata meitä. Me olemme hänen edessänsä tässä uskovaisina, ja ehkä et ole vielä uskossa, voit tulla uskoon, antaa elämäsi Jeesukselle. Ja jotta hän voisi siunata meitä, meidän on laitettava pois kaikki sellainen, joka estää tuo Jumalan siunauksen. Ja tämä kapina ja napina mieli, tämä kiittämättömyys, on varmasti yksi sellainen asia, joka on estämässä Herran siunauksia omalta osaltansa. Hebrealaiskirjeessä sen sijaan on meille annettu Jumalan sanan väkevä ohje siellä hebrealaiskirje 12 ja 28. Sen tähden, koska me saamme valtakunnan, joka ei järky, olkaamme kiitolliset ja siten palvelkaamme Jumalaa hänelle mielihyväksi, pyhällä arkuudella ja pelolla, sillä meidän Jumalamme on kuluttavainen tuli. Tässä oikein sanotaan, millä tavalla meidän tulisi palvella Herra. Joskus me kyselemme varmasti mielessämme, että Herra, millä tavalla minä voisin palvella sinua? Jeesus, millä tavalla voisin kirkastaa sinua? Ja Jumalan sana vastaa meille, että me olisimme kiitolliset. Siten palvelkaamme Jumalaa. Kiitos Jumalalle. Tästä se alkaa tämä Jumalan palveleminen. Tällä tavalla Herran sanan ilmoituksen mukaan. Me voimme palvella Herraa tekemisellämme, mutta ennen kaikkea me voimme palvella Herraa olemisellamme. Me otamme Luukkaan evankeliumin sieltä tähän Jumalan sanan 10. luvusta, jakeesta 38, ja kohtaamme siellä erään Martta Kerholaisen. Hänen nimensä oli Martta, ja Raamattu sanoi, että hän tuli sinne Jeesuksen luokse ja pyysi, että Jeesus tule meille kotiin. Raamattu sanoi, että tämä Martta otti hänet kotiinsa, Luukas 10.39. Hänellä oli sisar Maria-niminen, joka asettui istumaan Herran jalkojen juureen, kuunteli hänen puhettansa. Mutta Martta puuhasi monissa palvelustoimissa, ja hän tuli ja sanoi, Herra, etkö sinä valita mitään siitä, että sisareni on jättänyt minut yksinäni palvelemaan? Sano nyt siis hänelle, että hän minua auttaisi. Herra vastasi ja sanoi hänelle, Martta, Martta, moninaista sinä huolehdit ja hätäilet, mutta tarpeellisia on vähän tai yksi ainoa. Maria on valinnut hyvän osan, jota ei häneltä oteta pois. Kiitos Herralle. Tässä oli tällainen kahdenlainen Jumalan palveleminen. Toinen oli siellä, hänestä sanotaan hän palveli Jumalaa olemisellansa. Raamattu sanoi yksinkertaisesti, että hän asettui istumaan Herran jalkojen juureen ja kuunteli hänen puhettansa. Ja uskoisin näin, että tästä alkaa kaikki todellinen tekemisen palvelu. Jumalan palveleminen ei ole vain sitä, mitä me teemme hänelle, vaan ennen kaikkea sitä, mitä me olemme hänelle. Ja tässä Jumalan sana tuo meidän eteemme tämän palvelemisen koulun, olla hänen jalkojensa juuressa, kuunnella hänen puhettansa. Kiitos Jumalalle. Ja tästä nousee kaikki tekemisen palvelu. Kyllä tämäkin oli aivan väkevää siellä Martta keittiössä. Paisteli kakkua ja leipoi pullia, kun oli tullut vieraita ja Jeesus piti tupaseuroja. Se oli aivan oikein. Mutta meidän täytyy varmasti Jumalan edessä muistaa nämä kummatkin osa-alueet Jumalan palvelemisesta. Mitä sinä olet hänelle? Ei vain sitä, mitä sinä teet hänelle, vaan mitä sinä olet hänen edessänsä. Ja eräs tällainen asia on tämä, josta me luimme. Olkaamme kiitolliset ja siten palvelkaamme Jumalaa. Ilmestyskirja tuo meidän eteemme taivaan, jossa kiitetään paljon. Kun me luemme tuota salattua asiaa, jota ihmissilmä vielä näe, kun me katsomme Raamatun peilin kautta Jumalan taivaaseen, me huomaamme siellä uudelleen ja uudelleen Jumalan taivas kiittää Isää ja Jeesusta. Siellä uudelleen ja uudelleen tuodaan esille, kuinka Herra on arvollinen saamaan kaiken kiitoksen, ylistyksen, kunnian ja niin edelleen. Esimerkiksi siellä ilmestyskirjassa 4. luvussa ja siellä jakeessa 9 vain näin. Näin esimerkiksi Jumalan sanasta. Niin usein kun olennot antavat ylistyksen, kunnian ja kiitoksen hänen, joka valtaistumilla istuu, joka elää aina ja iankaikkisesti, lankeavat ne 24 vanhinta hänen eteensä, joka valtaistumilla istuu, ja kumartaen rukoilevat häntä, joka elää aina ja iankaikkisesti, heittävät kruununsa valtaistumen eteen ja sanovat, sinä meidän Herramme ja meidän Jumalamme, olet arvollinen saamaan ylistyksen, kunnian, voiman, sillä sinä olet luonut kaikki sinun tahdostasi, sinä ovat olemassa, ovat luodut. Oikein siellä tuona meidän eteemme taivas, jossa pyhät heittäytyvät Herran kasvien eteen uudelleen ja uudelleen kiittämään Jeesusta. Kiitos Herralle. Ja tämä tie, joka johtaa taivaaseen, on esikuva siitä, mitä siellä on. Ja meidän tulisi pyrkiä myöskin omassa elämässämme tähän. Kiitos Jumalalle. Tämä tie on kiitostie. Se ei ole vain pysäkki tällä tiellä. Joskus me ajattelemme tällä tavalla, että tämä kiitos tarkoittaa sitä, että me kokouksessa sanomme joskus kiitos, 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 kiitos. Tai me rukouksessa sanomme kiitos, kiitos, kiitos. Se on ikään kuin sellainen pysäkki, johon aina välillä pysähdytään arjen tilanteista ja vähän aikaa kiitellä ja taas laitetaan oikein tuota niin ykköstä päälle ja kakkosta silmään ja jatketaan matkaa eteenpäin ja unohdetaan kokonaan se kiitosmieli ja sellainen kiitollinen aselle Jumalaa kohtaan. Ei ystäväni näin vaan. Jumalan sana tuo meidän eteemme. Kiitos tien. Se on oikein kiitollisuutta Jumalaa kohtaan. Ja varmasti meillä on paljon kiittämisen aihetta, joka on saanut maistaa Jumalan hyvyyttä, tietää sen. Hän on antanut meille valtakunnan. Siinä on jo kyllin meille. Hän on lahjoittanut meille ikuisen elämän osallisuuden. Siinä olisi jo tarpeeksi. Mutta sitten Herra antaa vielä kylkiäislahjoja. Kiitos Jumalalle. Vähän sellaista fyrskottia siitä, mitä kerran on perillä oleva. Hän parantaa meidän sairauksiamme. Kiitos Jumalalle. Minäkään en seisoisi tässä, ellei Jeesus olisi parantanut minua. Kun pienenä olin tuolla Tampereen teho-osastolla, vain 2 viikkoa annettiin elinaikaa. Eräs vanha saarna mies tuli sinne sairasvuoteelle ja hän rukoili elävää Jeesusta siellä ja sain kokea parantumisen Herran nimessä. Juuri äsken näin tämän veli ja olimme yhdessä pitämässä tupakokouksia, erästä tupakokousta tuolla Tampereella semmoista pientä hartaushetkeä syntymäpäivillä. Ja saimme yhdessä iloita siitä, mitä Herra tekee. Kiitos Herralle. Hän antaa lapsillensa valtavia asioita, kun me hänen edessänsä kiitollisena. Se ei ole siis vain sana, vaan se on elämän tyyli. Se on oikein asenne Herraa kohtaan, jota kun hän tälläkin hetkellä katselee meitä, hän haluaisi nähdä meistä tällaisen. Ei vain semmoista nurkumieltä ja kapinaa. Ei vain sellaisia asioita, vaan kiitollisuutta Jumalan taivasta kohtaan. Kiitos Herralle. Kolossalaiskirje, siellä on kirjoitettuna tästä asiasta vielä Jumalan sanassa. 3:15 me luemme. Vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumiissa, ja olkaa kiitolliset. Herra oikein osoittaa meille, että me olisimme kiitolliset. 4 ja 2 sama luku kirjaa. Olkaa kestäväiset rukouksessa ja siinä kiittäen valvokaa. Usein kerta toisensa jälkeen. Jumalan sana tuo meidän eteemme tämän kiitoksen. Ikään kuin siipinä, jotka kantavat meidän asiamme Herran Jeesuksen kasvojen eteen. Muistan, tulee mieleeni tuo Annikki Raatikainen, Bangladesin lähetyssaarnaaja sisar, joka inhimillisesti ajateltuna lähetystyön kannalta kenties vanhoilla päivillänsä sai kutsun lähteä Bangladesiin yhteen maailman köyhimmistä maista julistamaan Herran sanaa. Siellä vähän ei niin uskon hengessä olevat saarnamiehet sanoivat, että ei rakas sisar, että kyllä nämä näyttää nyt olla vähän niitä oman sydämen näkyjä, että ei Jumala kyllä ole sinua näin vanhana enää kutsunut tänne, että koita nyt kuule vähän rauhoittua ja ole täällä ja palvele täällä Jeesusta. Mutta hänen sydämessään paloi, lähetys tuli ja hän tahtoi lähteä kutsumukseen, vaan yksin hän ensin lähti, muistaakseni sillä vanhana Volkswagen bussilla ajelemaan tuo mamma sinne kuule kutsumuksensa maahan. Hän kohtasi paljon vaikeuksia sieltä, ymmärrätte, valtava pakanamaa. Häntä oikein vainottiin siellä, mutta Jumala oli ihmeellinen. Hän oli kutsun antanut tuolle Annikin sisarelle ja siellä hän alkoi pikkuhiljaa tehdä työtä. Ensin otti orpolapsia, ensin yhden kotiinsa ja sitten toisen ja vaatetti heitä, pesi heitä siellä, rukoili heidän puolestansa. Vihdoin nuo pakanat näkivät, että jotain tässä mammassa on erilaista. Hän on sydämestään tässä mukana tässä työssä ja siellä alkoivat ihmisten sydämet avautumaan. He näkivät, että on jotain erilaista tässä sisaressa, tässä kristityssä naisessa. Ja sitten pikkuhiljaa siellä muodostui seurakunta ja ihmisiä alkoi tulemaan uskoon. Mutta oli kuitenkin monia vaikeuksia. Erään kerran häneltä sitten kysyttiin, että minkä tähden hän aina on niin iloinen ja kiitollinen. Niin hän vastasi tällä tavalla, että minulla on aina kiitosaihe. Ja kun sanottiin, että miten niin, kun nähtiin vaikeudet ja suuret vastustukset, hän sanoi näin, jos minulla on 7 vaikeutta elämässäni, niin minä kiitän, ettei niitä ole 8. Siinäkin on kiitos aihetta kerta kaikkiaan. Kiittää Jumala. Asiat voisi olla vielä paljon pahemmin. Ja meillä täällä Suomessa me saamme vapaasti palvella Jeesusta. Ylistää Herra, tulla kokouksiin. Meillä on valtavasti kiitosaiheita. Avaa silmäsi ja näe ja katso, kuinka hyvää on Jumala ollut meille. Ja ole kiitollinen elävää Jeesusta kohtaan. Tarkkaile oikein rukoustasi. Tarkkaile oikein vaellustasi. Löytyykö sieltä sitä, mitä Jumala sanoo hänen palvelemiseksensa? Kuuluuko sinun sanavarastoosi? Kiitos Jeesus. Se on valtava sana. Mä muistan, kun ensimmäisen kerran täytyin Pyhällä Hengellä. Olin silloin pikkupoikainen vain ja eräällä lasten leirillä. Siellä rukoiltiin Herraa ja se oli erikoinen leiri. Siellä monet lapset täyttivät Pyhällä Hengellä. Erikoinen leiri. Ja hyvin voimallisella tavalla Jumalan henki oli siellä läsnä. Ja muistaste, kun itse eräänä iltana siinä olimme sellaisilla puupenkeillä. Polvistuimme siihen, meitä oli kaasupullon mittaisia siinä pitkä rivi. Ja ylistimme ja kiitimme Jeesusta ja rukoilimme Herraa. Ja siellä oli eräs sisar, jota Herra käytti hyvin erikoisella tavalla, että kun hän rukoili ihmisten puolesta, niin he täyttivät Pyhällä Hengellä ja tulella. Ja hän kulki siellä meidän lasten keskellä ja siunaili meitä. Ja hän tuli siihen minunkin kohdalleni ja kysyi, että tahdotko täyttyä Pyhällä Hengellä. Ja mä sanoin, että ilman muuta, että rukoillaan Herran edessä vaan. Ja hän sanoi sitten vaan tällä tavalla, että ala kiittämään Jeesusta. No minähän tein työtä käskettyä ja aloin vaan, kiitos Jeesus, kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Ja oikein kuulen sellaisen sanan, mitä Herra sanoi, mistä sinä kiität? Ja mä vastasin ääneen tuohon kysymykseen, Jeesus on kuollut minun puolestani ristillä. Ja ikään kuin semmoinen pyhyyden voima laskettiin siihen hetkeen. Jumala avasi taivaansa. Minä kiitin Herraa uusin kielin ja sain täyttää Pyhällä Hengellä ja tulella. Ja tiedän ja uskon näin, kun sinä voimattomuudessasi kaipaat Herran kosketusta, kun sinä siellä synkkien tilanteiden keskellä kaipaat Herran ilmestymistä, kuule avaa sydämesi ja avaa suusi kiitokseen. Sillä on valtava voima Jumalan valtakunnassa, sillä hän sanassansa meille osoittaa tällaisen tien. Mä isä meidän rukouksessa, joka muun muassa siellä Matteus 6 on kirjoitettu, on semmoinen taivaallinen malli tästä ja sielläkin tuodaan esille tästä kiitoksesta. Siellä sanotaan ensin, rukoilkaa siis näin, isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivassa. Ikään kuin tällaista ylistystä ja kiitosta ensi Herralle. Hänen valtasuuruudestaan, hänen mahdollisuuksistansa, hänen voimasta. Sitten tulee anomus. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Ja sitten jälleen lopuksi sellainen kiitos ja ylistys Herraa kohta, sillä sinun on kunnia. Valtakunta, voima ja kunnia, ihan kaikisti aamen. Tässä on oikein sellainen malli siitä, mitä rukouselämän tulisi olla. Ylistystä ja kiitosta, anomusta, mutta myös ylistystä ja kiitosta. Meidän rukouksemme on varmaan epätasapainossa, jos ei sinne millään lailla sisälly kiitos ja kiitollisuus Jumalaa kohtaan. Tähän Herra meitä tahtoo viedä. Anomuksetkin kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Filippiläiskirjeeseen hän on kirjoitettu, nämä on meille tuttuja asioita, mutta muistuttakoon Jumala meitä tämän sanan kautta näistä perusasioista. Filippiläiskirje 4:16. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja sitten sen jälkeen sanotaan, lupaus, kun me olemme tehneet tämän, niin Jumala tekee myöskin oman osuutensa. Kiitos Herralle. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Hallelujaa! Kyllä valtava lupaus. Jumalan rauha. Me saamme valtakunnan. Me saamme Jumalan rauhan. Me saamme kaiken, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Pysähdy oikein miettimään kaikkia niitä ihanuuksia, mitä Jeesus on meille luvannut antaa, jos me hänen seurassansa matkaa teemme ja kuljemme Jeesuksen kanssa. Älä pakota Jumalaa. Tuo asiasi vain esille. Tuo ne kiitoksen siivin kannattamana Jumalan valtaistuimelle. Tehköön hän sitten miten tahtoo. Hänen tahtonsa on aina parhain meihin nähden. Ja muista, että hänen rukousvastauksensa voi myöskin olla ei. Sekin on Jumalan rukousvastaus. Jumala voi vastata myös eri tavalla kuin mitä me olemme odottaneet. Muista erään veljen, vanhurskaa Jumalan miehen, jolla on jumalaton poika. Hän uudelleen ja uudelleen toi rukousaihetta esille, että Herra pelasta minun poikani. Ja hänelle tuli oikein Jumalan vastaus erässä kokouksessa, Herra pelastaa sinun lapsesi. Ja tämä pappa oikein iloitsi ja riemutsi, kiitos Jumalalle, nyt on Herra vastannut ja ilmestyy varmasti. Mutta tulevina päivinä tuo pojan elämä meni yhä syvemmälle ja syvemmälle syntiin. Yhä jumalattomammin hän alkoi elämä. Ja tuo mies ihmetteli Jumalan lapsi, että mistä nyt on oikein kysymys. Mutta Herra oli aloittanut työtänsä. Hän tahtoi tämän kautta vetää tämän miehen. Hänen tuli tulla tuntemaan syntisyys elämässänsä. Jumala vastasi, mutta eri tavalla kuin mitä hän oli osoittanut. Mutta eräänä päivänä tuo poika tuli uskoon, antoi elämänsä Jeesukselle. Ja tänä päivänä on uskovainen mies Herran kansan keskellä. Joosefin kaivo voi olla rukousvastaus meille. Jumala kyllä vastaa, mutta kenties eri tavalla kuin olet osoittanut. Siellä kun tuli Joosefille rukousvastaus, hän on oleva eräänä päivänä siellä, Egyptin siellä suurilla johtopaikoilla. Eikä hän ajatteli mielessänsä, millä tavalla tämä on mahdollista. Eihän minä ymmärrä mitään näistä asioista. Kerta kaikkiaan, täytyykö tässä liittyä puolueisiin ja opiskella politiikkaa vähän ja ruveta näitä asioita järjestelemään pikkusen, että tällaiset valtavat lupaukset on tullut. Mutta Jumala vastasi tähän lupaukseensa hyvin merkillisellä tavalla. Kaivo oli se tie. Te muistatte Jumalan sanaa tuntevina. Muista ystäväni, tämä voi olla Jumalan vastaus sinulle. Herra toimii, hän rakastaa meitä, hän tahtoo nähdä itsensä meissä, sen tähden hän kuljettaa niitä teitä, jotka hän parhaaksi näkee. Jos sinulla on anomuksia on tänään Herralle, tuo ne kiitoksen kanssa, sano oikein kiitos Jeesus, ja tuo oikein esille kiitollinen mieli Herraa kohtaan, hän on kuuleva sinun rukouksesi ja vastaava aikanansa ja omalla tavallaan. Kiitos Jumalalle. Jeesuksen esimerkki on tästä valtava. Me nähdään hänet hyvin usein, monta kertaa. Siellä kansan keskellä hän kiitti ja mursi, siunasi leivän. Siellä Lasarusta, kun hän herätti kuolleista, hän ensimmäisenä rukoili, Isä, minä kiitän sinua. Tuo ehtoollisateria oikein, eukaristia, se merkitsee suomennettuna, se on kiitosateria. Raamattu sanoo ensimmäinen Tessalonikkalaiskirje 5, siellä Herran sanaa. Ja luvusta jakeesta 18. Kiittäkää joka tilassa. sillä se on Jumalan tahto teihin nähden, Kristuksessa Jeesuksessa. Herra oikein tuo meidän eteemme tällaisen asian, kiittäkää joka tilassa. Ehkä me emme ihan joka tilasta voi aina kiittää, mutta joka tilassa meidän kuitenkin tulisi kiittää. Olla kiitollisella mielellä Herraa kohta. Muistan, kun itse on sellainen hätäinen tyyppi ja pienenä tuo... Esimerkiksi oma tuo mummoni niin opetti aina näitä käytöstapoja sitten ja niin poispäin, niin aina kun mentiin kylään ja siellä saisi jotakin nöttöstä ja möttöstä vähän, niin oli semmoinen aina, että otti vaan se ja lähti vaan viheltämään tuosta eteenpäin. Ja aina sanoi, että no kuule, mikä sunohtui. Ja Jumalakin joskus meidät pysäyttää tällä tavalla oikein miettimään, kuule, mikä sunohtui sinun elämästäsi. Kiitos. Muistan, koulussa oikein harjoiteltiin sitä tuota no niin. Sitten kun oli ruokailut ja niin poispäin, niin aina piti opettajan eteen, sitten meni ja kumartaa oikein syvään ja sanoa kiitos. Ja Jumalakin on taivaallisen yliopisto, Jeesus on taivaallisen yliopiston rehtori ja hänkin opettaa opetuslapsiansa. Ja eräs luokka hänen koulussaan on kiitoksen koulu. Ja totisesti meillä varmasti on tässä paljon eteenpäin menemistä. Jumalattomatkin osaa olla joskus kiitollisempia kuin me. Niistä pienistä asioista, mitkä sinänsä on hyviä ja luvallisia. Monta kertaa sellainen kiitollisuus ja kiitos, kiitos, myöskin heidän elämänsä kaikuu. Meidän pitäisi mennä pidemmälle kuin jumalattomat ihmiset näillä alueilla. Ja etsiä Herraa uudelleen näillä alueilla. Kiittäkää joka tilassa, sanoo Raamattu, sillä se on Jumalan tahto, meihin nähden kirjoitettu tahto. Psalmissa sanotaan edelleen näiltä alueilta Jumalan sanasta, psalmi 103 ja jakeesta 1. Daavidin virsi. Kiitä Herraa minun sieluni, kaikki mitä minussa on, hänen pyhä nimeänsä. Kiitä Herraa minun sieluni, äläkä unhoita, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi. Kiitä Herraa minun sieluni. Ja älä unhoita, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Joskus tuntuu niin, että me olemme niin kiinni kaikissa niissä asioissa, mitä hän on jättänyt meille tekemättä. Me sanomme, Jumala, miksi sinä et toiminut tässä asiassa? Herra, minkä tähden sinä et ilmestynyt tässä asiassa, niin kuin minä tahdoin? Ei näin, vaan älä unhoita, mitä hän on sinulle jo tehnyt. Ei vain, mitä hän on tekemättä jättänyt. Kyllähän vielä antaa lisää, vielä enemmän, mutta kiitä Herraa, mitä hän on sinulle tehnyt. Kiitos Jumalalle. Ja siitä avautuu Jumalan taivaat meidän elämässämme. Kiitos Jumalalle. Hebrealaiskirje 13 ja 15. Uhratkaamme siis hänen kauttansa Jumalalle joka aika kiitosuhria. Se on niiden huulten hedelmää, jotka hänen nimeänsä ylistävät. Raamattu oikein sanoo, että me joka aika uhraisimme tuota kiitosuhria Jumalan puoleen. Huultemme hedelmää Jumalaa kohtaan. Kiitos Herralle. Joka aika. Sillä Raamattu sanoo, roomalaiskirje 8:28, meidän kerskauksenamme ovat ahdistukset. Ei tässä kovin korkealta voi puhua kyllä näiltä alueilta. Jumala, auttakoon meitä. Ja näin kun aina sanoakin tulee lihaksi, niin tältä paikalta joskus kun pudottelee oikein väkevästi tekstiä tulemaan, niin Jumala ottaa aina joskus kiinni ja vie itse tämmöisiin tilanteisiin, jossa sitten julistajat joutuvat elämään todeksi sen puhutun sanan, ettei liian korkealta tulisi julisteltua. Mutta mä uskon näin, että Jumalan tahto meihin nähden on. Harvemmin me siellä rukouskokouksessa kiitosaiheita kysellen kuulemme jonkun oikein sydämestään sanovan kiitos Herralle niistä ahdistuksista, joita meillä on ollut. Tiedä ystäväni, jos sinulla on ahdistuksia tänä päivänä, se saattaa olla Jumalan tahto sinun nähden. Hän kasvattaa sinua, hän kouluttaa sinua. Kyllä me rukoilemme oikein naamamessingillä ja pyydämme, että Herra kasvata minua. Herra, vie minua eteenpäin. Jeesus, vahvista minua. Oi, kuinka kaipaan olla Jumalan soturi. Mutta kun isä pikkusen niistää rukkasella vähän vaan meitä, niin me heti alamme kapinoimaan. Ei Jumala tällä tavalla. Jumalan koulu ja Jumalan tie on kuitenkin tällä tavalla. Hän vie eteenpäin. Meissä täytyy näkyä hänen kuvansa. Meidän täytyy mennä eteenpäin oikein Joosuan ja Kaalebin hengessä. Uskon kautta vallata alaa. Vielä sellaisia alueita, mitkä nyt ovat meiltä valtaamatta. Jos mietit, millä tavoin pääsen tässä eteenpäin. Millä tavoin voi voittaa näitä kiusauksia, näitä asioita elämässäni. Jumala vie sinut tällaiseen kouluun. Hän kasvattaa. Muista silloin, että koskaan ei ole ahjo niin kuuma, etteikö Herra olisi meidän kanssamme. Milloinkaan ei Jumala jätä meitä yksin, jos me turvaamme Jeesukseen. Ei koskaan tule polte niin kuumaksi, että me joutuisimme siellä huokaamaan, Herra, sinä olet jättänyt minut. Ei, Jumala on meidän vierellämme. Hän on siellä niin kuin Danielin kolmen ystävän kanssa, siellä 7-kertaisesti lämmitetyssä patsissa. Ja me huomaamme, tästä tuleekin kiitos meidän elämäämme. Ja me saamme eräänä päivänä sanoa, Herra, sinä teit sittenkin parhaiten, vaikka minusta ei tuntunut siltä. Ruusuissakin on piikit, ja ne kasvattavat meitä. Kiitos Jumalalle. Me huomaamme, aivan niin kuin nuon kolmen ystävän kohdalla, siellä Sadrakin, Meesakin ja Abednegon kohdalla, heidän kanssaan oli neljäs, josta sanotaan, hän on näöltänsä niin kuin Jumalan poika. Kiitos Jumalalle. Meidätkin kun viedään tällaisiin tilanteisiin, Jumala tahtoo kasvattaa meitä. Herra tulee lähemmäksi kuin milloinkaan. Hänen haavoitetut kätensä lasketaan silloin meidän päällemme. Älä pakene näitä tilanteita, vaan kiitä Herraa. Hän kasvattaa, hän virvoittaa, hän vahvistaa. Ja vielä sanotaan tuolla tulisessa pätsissä, kun nämä ystävykset olivat, heidän siteensä paloivat. Meillä on monia siteitä, on ihmissiteitä, on syntisiteitä, on monia sielun maailman siteitä. Ja kuule, kun meidät viedään tällaisiin elämäntilanteisiin, jos ei aina tunnu niin mukavalta, me saamme kuitenkin sanoa, Jeesus, sinä tiedät parhaiten, sinä teet parhaiten. Meidän siteemme palavat ja me saamme olla vapaita Jeesuksen kanssa. Hän vie tahtovansa työtä sillä tavalla, kuin hän parhaaksi näkee. Ja kuule, jos olet siellä tulisessa pätsissä tänään, kiitä siitäkin Herraa. Sinun siteesi ainoastaan palavat. Ja heistä sanotaan, ei ollut tulen kärryä, ei tuoksua heidän vaatteissansa, mutta Jumalan poika oli siellä. Kiitos Herralle. Aina kun me joskus valittelemme sitä, että ei tunnu miltään, niin sitten alkaa tuntumaan, kun Herra vähän kurittaa meitä. Se tuntuu. Ja Jumala tälläkin tavalla antaa tuntemuksensa meille. Kiitos Jumalalle. Kerskauksena ovat nämä ahdistukset. Kiitos kaikesta, Herra. Kiitos hyvistä päivistä. Kiitos pimeistä hetkistä. Kiitos Golgatasta. Kiitos rististä. Kiitos siitä, että saamme tehdä parannusta. Kiitos, että saamme jättää syntielämää. Kiitos, että Jumalan kirkkaus vielä ilmenee. Herra, mehän kiitämme kaikesta sinua. Hyvästä meille ja sellaista, joka näyttää tappiolta. Jumala on senkin kääntävä vielä voitoksi, jos me etsimme Jeesusta. Jos me tahdomme olla uskollisia Herralle, mutta älä anna periksi. Älä liian helposti loukkaudu ristiin. Älä käänny pois Golgatan tieltä, sillä vain se tie vie uuteen elämään. Vain se tie vie taivaaseen. Golgata, risti, Jumalan evankeliumi, Herran sana ja hänen koulunsa. Hän tekee meistä, mutta muista silloin, kun hän on tekevä sinusta. Kiitä silloinkin Jeesusta. Kaikesta Herran nimessä, niin kuin me olemme lukeneet. Kiitosta seuraa siunaus, aina. Aina, niin kuin kaikkea muutakin Jumalan tahtoa meidän elämässämme. Myöskin kiitosta ja kiitollisuutta. Siis tämä kiitos ei ole vain sitä, että me sanomme, että kiitti. Vaan se on asenne ja elämäntyyli. Se on kiitollinen mielenlaatu. Eikä ole napissut viime päivinä oikein Herraa kohtaan. Se ei ole Jumalasta. Ei koskaan. Herra tuo meille aivan toisenlaisen tien, kiitollisuuden tien, kiitollisen mielenlaadun tien. Kiitos Jumala. Puhtaalla sydämellä on muuten helppo kiittää. Tuntuu siltä, että se kiitos oikein irtoo tuolta jostain. Tuntuu, että se tulee sydämestä ja sillä on kantovoimaa. Tuntuu, että Jumala kallistaa korvansa kiitoksen puoleen. Merkillistä, mutta se on Jumalan tie. Hän tahtoo kuulla meidän rukouksiamme, mutta siinä on välikappale kanava ja se on kiitoksen kanssa anomukset esille tiettäväksi. Kiitos Jumalalle. Vaikea tuntuiskaan aina miltään, niin puhtaalla sydämellä on helppo kiittää. Sillä kyllä meidän tilanteemme ja elämämme hetket vievät, niin kuin tiedämme, varmasti monasti siihen, että ei tunnu miltään. Silloin me kyllä laulamme, kun tuntuu joltain. Vaikkei tuntuisi miltään, siltikin mä rakastan Jeesusta tai lastenlaulua. Mutta sitten kun ei tunnu miltään, niin me voin heti nokkamaan sitä. Ei tällä tavalla, Jumala. Mutta Herra tahtoo, että me puhtaalla sydämellä kiittäisimme. Kiitoksella et voi korvata parannuksen tekemistä. Et voi kuitata sitä, että Jumala vetää sinut tilille jostain asiasta. Sinun on tehtävä parannus, jätettävä syntielämä, etsittävä pyhää elämää, pyhitystä. Jeesuksen kanssa pelastusarmeijassa on hyviä kokouksia, pyhityskokoukset. Kyllä siunaa, kun Satakunnan katua Mansessa joskus kävelin ja luen sitä taulua siellä ja siinä lukee pyhityskokoukset. En tiedä, mitä ne touhua siellä, mutta hyvä nimi on ainakin kokouksella, kun on pyhityskokoukset. Kiitos Jumalalle ja Herra tahtoo pyhittää meitä monenlaisten eri asioiden kautta, niin kuin Jumalan sana meitä opettaa. Hän on sanonut meille Jumalan sanassa, että me pyrkisimme rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Hebrealaiskirja 12 ja 14. Raamattu sanoi, että Jumalan sana pyhittää meitä, Johanneksen kirja 17 ja 17. 1 Pietarin kirja 1, 2 sanotaan, että henki pyhittää. Hebrealaiskirja 13, 12, 12, 10, veri pyhittää. Ja sitten on sanottu 12, 10, kuritus pyhittää meitä. Jumala vie määrättyjen asioiden kautta työtänsä meissä eteenpäin. Kiitos olkoon elävän Jeesuksen. Parannusta on tehtävä kiitoksen kanssa. Se on varmasti Herran tie. Elävä uskova ja elävä seurakunta on aina kiittävä seurakunta. Se elää kiitoksesta kiitokseen. Ja niin kuin Raamattu sanoo, Jumala oikein asuu kansansa kiitoksen keskellä. Onko ehkä sen tähden elämässäsi niin vähän Jumalan ilmestymistä, että hän ei näe sinulla kiitosmieltä ja kiitollisuutta? Eikä vaan sen tähden, et tunne Herran kirkkautta nyt elämässäsi, että sinulta on uupunut tämä. Muista hän sanoo, hän elää kansansa kiitoksen keskellä. Elä oikein kiitoksen. Mitä enemmän viivyt kiitoksessa, sen enemmän omistat. Hallelujaa. Antavan käsi ei ole koskaan tyhjä. Jos me annamme huultemme hedelmää joka aika, hän antaa meille takaisin. Aivan niin kuin eräs veli sanoi, että jos Jumalalle antaa pikkulusikalla, niin hän työntää katepillarilla takaisin. Hänen kielikukkanen. Ja kyllä se paikkaansa pitää. Raamattu sanoi, että jo tässä ajassa 100-kertaisesti isiä ja äitejä ja veliä ja sisaria. Jumalan tie on aina sellainen tie, jossa täytyy maksaa joku hinta. Mehän tahtoisimme kulkea sellaista veren evankeliumin tietä, jossa ei tarvitsisi maksaa mitään. Mutta aina ovat pyhät joutuneet maksamaan jonkun hinnan. Jos tahdot Herran kirkkautta elämääsi, jos tahdot päästä syvemmälle Jumalan tuntemuksessa, ei tiedollisesti välttämättä, vaan hänen tuntemuksessansa, niin siitä on maksettava joku hinta. Monelle se on ollut hyvin kova se hinta. Mutta joku on jostakin on luovuttava. Mutta luovuttaminen on saamisen ehto. Älä pidä kiinni sellaisista, jotka estävät Jumalan siunausta. Vaan anna pois, niin tulet huomaamaan. Jumala on runsaskätinen antaja. Kiitos Herralle. Hän ei anna mitalla, vaan hän antaa runsaasti meille, jos me teemme oman osuutemme tässä työssä ja tässä uskon elämässä. Luovuttaminen on saamisen ehto. Elä oikein kiitoksessa. Luukkaan evankeliumissa 17. luvussa meille tuodaan esille 10 pitaalista, joka on hyvä esikuva tästä synninkin pitaalista. Jos sinä et ole vielä uskossa Jeesukseen, kun istuskelet tässä, sinulla on synnin pitaali, tartunta elämässäsi. Herra on voimallinen antamaan kaikki syntisi anteeksi. Jeesus on voimallinen ilmestymään niin, että sinä lähdet tästä tilaisuudesta vapaana, vapautettuna miehenä ja naisena. Hallelujaa. Liityt pyhien seuraan, vajavaisten joukkoon, mutta Herrassa täydellisten joukkoon. Kiitos Herralle. Sillä joka on Jeesuksessa, hän on pyhä. Täydellisesti pyhä. Pyhitykseen nähden ontuu vielä meillä kaikilla. Siinä on eteenpäin menemistä, mutta pyhiä me olemme. Sen tähden, kun vietetään pyhäinpäivää täällä Suomessakin, niin ei se vain ole niitä vanhoja patriarkkoja, jotka siellä on parta pitkänä edenneet joskus aikojen ammoisissa alussa, vaan tänä päivänä tässä on pyhiä ihmisiä. Kiitos Herralle. Eräs saarnamies sanoi, että jos tahdotte nähdä pyhän, niin pyhä näyttää edestäpäin tämän näköiseltä ja sivusta tämän näköiseltä ja takaa tämän näköiseltä. Että ei se sen kummallisemmalta näytä. Kun on pyhä, Jeesuksen uskoma on pyhä. Pyhitykseen nähden on sitten vähän aina vipottaa meille ja siinä me voimme sitten mennä eteenpäin. Nyt kun Herra pelastaa sinut, antaa sinun syntisi anteeksi, tulet synnin pitaallisena hänen luoksensa, tahdot tehdä parannuksen synneistäsi, hän muuttaa sinut, kiitos Herralle. Ja tästä sanotaan tällä tavalla, ikään kuin vertauskuvana tahtoisin ottaa tämä siellä Luukkaan evankeliumin 17. Hänen mennessään erääseen kylään kohtasi häntä 10 pitaalista miestä, jotka jäivät seisomaan loitommaksi. He korottivat äänensä ja sanovat, Jeesus, mestari, armahda meitä. Heidät nähdessään hän sanoi heille, menkää ja näyttäkää itsenne papeille. Tässä on muuten usko myöskin pelissä, nimittäin puhdistuneen täytyy näyttää itsensä papille. Eivät he vielä olleet sitä, mutta Jeesus sanoi, että menkää ja näyttäkää. He katsovat, heillä on tällainen olemus. Mutta täytyy ottaa uskon askeleita, uskon kautta. Kiitos Herralle. Menkää ja tapahtui heidän mennessään, että he puhdistuivat. Kun sinä alat ottamaan uskon askeleita uskossa Jeesuksen Kristukseen, niin hän ilmestyy sinun elämässäsi. Uskon kautta. Kiitos Jumalalle. Sitten sanotaan, he puhdistuivat, mutta yksi heistä, kun näki olevansa parannettu, palasi takaisin ja ylisti Jumalaa suurella äänellä. Lankesi kasvoilleen, hänen jalkojensa juureen. Muistathan, mikä oli Marian osa. Istui ja kuunteli jalkojensa juuressa. Ja kiitti häntä, ja se mies oli samarialainen. Niin Jeesus vastasi ja sanoi, eivätkö kaikki 10 puhdistuneet, missä ne 9 ovat? Ja tänä päivänä, kun tätä Jumalan sanaa luin, oikein täällä sydämen maailmoissa kaikui tuo ääni, minkä Jeesus eräänä päivänä huusi, missä ne 9 ovat? Kun Jumala katselee meitä, joutuuko hän kenties kysymään, emme me ole paikalla, jossa Jumala tahtoisi meidän olevan. Emme ole paikalla, jossa palaamme hänen luoksensa ja sanomme, Jeesus, kiitos sinulle kaikesta. Emme ole paikalla, jossa hän näkee, tämä on kiitollinen elämän asenne häntä kohtaan. Missä ne 9 ovat? Oletko sinä paikalla, josta Jeesus voi sanoa, kiittämään, palasi kiittämään Herraa? Eikö ollut muita, jotka olisivat palanneet Jumalaa ylistämään, kuin tämä muukalainen? Ja hän sanoi hänelle, nouse ja mene, sinun uskosi on sinut pelastanut. Usko vahvistettiin, kun oli kiittävä sydän. Ehkä Herra, kun katselee sinua, joutuu kysymään, missä ne ovat, jotka kiittävät Herraa? Missä ne ovat, jotka ovat kiitollisia Jeesukselle? Vastaa hänelle, kun hän sä kysyy. Koskaan me emme kiitä varmaan liikaa. Ei ikinä varmaan tulla sellaiseen tilanteeseen, että voisimme sanoa, että nyt on jo kiitetty tarpeeksi, nyt pannaan pilli pussiin ja jatketaan matkaa, vaan aina on vielä varaa kiittää enemmän. Lopuksi otan vielä kolossalaiskirjeen sieltä 2. luvun ja 6 ja 7. Jumalan sana. Niin kuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen Herran, niin vaeltakaa hänessä, juurtuneina häneen. Hänessä rakentuen. Kaikki on siis häneen, hänessä, hänen kauttaan. Kiitos Jumalalle. Uskossa vahvistua, niin kuin teillä on opetettu. Ja olkoon teidän kiitoksenne ylitsevuotavainen. Kiitos Herralle. Ei vain semmoinen, että no kiitti nyt. Vaan oikein sellainen, että kiitos Herra. Ylitsevuotavainen kiitos. Jumala ilmestyy. Muista ystäväni, jos sinun elämässäsi on tilanteita, avaa sydämesi. Kiitä Jeesusta. Näkyykö sinun elämän asenteistasi kiitollisuus Jumalaa kohtaan? Älä vain muista, mitä et ole vielä saanut, vaan mitä olet jo saanut Jeesukselta. Kuinka kalliin pelastuksen, kuinka kalliin sovituksen, minkä valtavan lahjan Jeesuksessa. Avaa sydämesi kiittämään. Sano kiitos Jeesus ja elä kiitollisena Herralle. Jumala ilmestyy sinulle. Kiitos on pilari Jumalan valtakunnassa. Se on oikein pylväs, tukipylväs, missä meidän uskomme seisoo tai kaatuu myöskin. Kiitä Herraa.